мен альпинисттерди сак болууга чакырууда. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабарлар болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн чүйдө Таласта 26-32 градус, Баткенде, Ошто, Жалалабадда 28-33, Ысык Көл менен Нарын облустарында 22-27 градус жылуу болот. Тоолордо жылуулук 14 градуска жетет. Баш калаа Бишкекте 29-31 градустун тегер регинде ысык болот деп маалымдашат синоптиктер. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн апта маалымат аналитикалык программабыз менен ачабыз. Талдоо программасынын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга серп салат. Микрофондо автор.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Бишкекте күйүүчү майдын таңсыктыгы байкалды. Дубайда Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүнүн аталыктары деп шектелгендер кармалды. Очогу Баткен облусунда орун алган катуу жер титирөө болуп өттү. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Азыр апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 18-июл дүйшөмбү, 17-июлда Араван районунда орун алган окуя боюнча кылмыш иши козголду. Ал күнү Араванда ар башка улуттагы таксисттер ортосунда жаңжал чыгып кеткен эле. 19-июл шейшемби, Бишкекте күйүүчү май таңсыктыгы күчөп, өкмөт майларга бааны көтөрбөөнү сунуштады. Кырдаал кийинки жуманын башынан карай Туркта шаары айтылууда. 20-июл шаршемби, бул күнгө караган түнү очогу Баткен облусунда орун алган күчтүү жер титирөө орун алды. Айрым турак жайлар зыянга учурап, адамдар да жабыр тартканы маалым болду. 21-июл бейшемби, Дубайда Кыргызстандын кылмыштуу дүйнөсүнүн аталыктары деп шектелген Камчы Көлбаев жана Алмамбет Анапияев кармалганы маалым болду. 22-июл жума, Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапары жемиштүү болгонун өкмөттүн маалымат кызматы билдирип чыкты. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 20-июлга караган түнү очогу Кадамжай районундагы Совет айыл округунда катуу жер титирөө болуп өттү. Силкинүүнүн күчү очокто 7-8 балга жеткен. Күчтүү силкинүү Кыргызстандын Баткен, Кадамжай, Ноокат райондорунда, Кызылкия шаарында сезилип, корккон көпчүлүк эл ошол түнү сыртта таңды атырышкан. Жергиликтүү бийлик органдары 20-июлда эрте менен эле бийлик өкүлдөрүнөн турган топторду түзүп, абалды иликтөөгө киришкен. Азаттыктын Баткен облусундагы кабарчысы Жеңиш Айдаров жер титирөөнүн кесепеттери толугу менен такталып чыга элек деген билдирди.
Жер титирөөдөн очогуна жакын келген жердеги Кан айылында Советскийде 470 үйдүн дээрлик баары оңдоп түзөөдөн өтө турган болуп калды деп ошол жердеги өкмөт башчылары айтты. Ал эми мындан тышкары Айдеркен, Орозбеков, Алга, Кыргыз кыштак, Түлгөн калктуу пункттарында да бир тойло үйлөр жабыркады деп айтылып атат да. Азыр эми толук мынанча деп так айтылган жок, анткени ушул комиссия улам иштеп, улам жаңылары чыгып кайрылгандар болуп ушундай болуп атат да азыр.
Жер титирөөнүн кесепеттерин иликтөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министри Болотбек Борбиев башында турган өкмөттүк комиссия түзүлүп, ал жеринде жабыркагандарга жардам көрсөтүү жана зыяндын өлчөмү иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка премьер министрдин кеңешчиси Фарид Ниязов маалымдады. Ниязовдун айтымында комиссия өкмөт башынын буйругу менен түзүлдү жана комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгына жараша жабыркагандарга жардам көрсөтүү жагы каралат. Жер титирөөдөн Кыргызстанга кошуна Өзбекстан жана Тажикстанда жабыр тартты. Маалыматтарга караганда Өзбекстанда 13 киши каза таап, эски турак жайлар кыйроого дуушар болгон. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Баткен зилзаладан үрөйү учуп турган күнү өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Москвада кыргыз орус абакасы боюнча орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Орус өкмөт башчысынын сайтындагы маалыматка караганда сүйлөшүүлөр 20-июлда кечинде болгон. Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапарынын негизги максаты күйүүчү май менен өлкөнүн туруктуу камсыздоо болгонун өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов жашырган жок.
Чтобы на более долгую перспективу обеспечить тот, в смысле, поставки, надо было заручиться поддержкой высшего руководства. Поэтому поехал Атамбаев в Москву.
Күйүүчү майлардын келечекте да келүүсүн камсыз кылуу үчүн Орусиянын жогорку жетекчилигинин колдоосун алыш керек эле. Мына ошон үчүн Атамбаев Москвага барды. Андай колдоону тилекке жараша алып келди. Кыргызстандагы күйүүчү май жетишсиздиги Орусия жана Казакстандын ички базарында пайда болгон тартыштыкка байланыштуу келип чыкканын Фарид Ниязов кошумчалай кетти. Азыркы мезгилде Кыргызстанга карай 9000 тонна күйүүчү май келетат. Бул 15-20 күнгө жетет. Кыргызстан нефт трейдерлер бирикмесинин башчысы Жумагадыр Акынеев да азаттыкка күйүүчү май таңсыктыгы жакын арада чечилерин белгиледи. Кыргызстан күйүүчү майды дээрлик 100% Орусиядан алат. Мына ошого байланыштуу Кыргызстан мунай затын ташууну диверсификациялаш керек деген айтылууда. Бирок бул маселе Өзбекстан менен мамиле чыныгы достук деңгээлге көтөрүлгөнгө чейин чечилиши кыйын. Анткени Түркмөнстан, Азербайжан, Айрандан мунай ташуу географиялык шартка байланыштуу Ташкенттин көңүлүнө жараша чечилет. Ал эми мунайга бай кошуна Казакстан жана Өзбекстандын күйүүчү май өздөрүнө да жете бербейт. Түркмения жана Азербайжандан ташып келип кымбатка турарын Жумакадыр Аканиев мындайча белгиледи.
Мына Түркмения менен сүйлөштүк, Азербайжан менен сүйлөштүк, бирок ал жактан келген күйүүчү майдын жол киреси өтө кымбат болуп атат. Азыркы баалардан 15-20 сом кымбат болчу дейт да. Ошон үчүн алардын киргенин эч кандай кажети жок да, эч ким албайт. 55-60 сомдон.
Орусия ыңгайына жараша күйүүчү майды саясий куралга айлантып келет. Буга апрель инкылабынын алдында Кыргызстанга багытталган мунайга кошумча бажы төлөмдөрүн киргизүү, ошол эле көрүнүштүн азыркы кезде Тажикстанда кайталанып жатканы күбө. Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапары АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейктин Кыргызстанга сапарынан кийин болуп өттү. Ага чейин баңги заттарын ташууга каршы күрөш боюнча кошмо штаттардын жооптуу кызматкерлери Бишкекте болуп кеткен эле. Кошмо штаттар Ооганстанда узак мөөнөткө калышканын талдоочулар белгилеп жатышат. Ошого жараша Ооганстанга кошуна болгон Орто Азия регионунда да АКШ бекемделип калууга каршы эмес. Кыргызстанда күйүүчү май тартыштыгынын пайда болуусу жана аны жөнгөрүү үчүн Атамбаевдин кайрадан Москвага сапар алуусу жогоруда аталган АКШнын жооптуу кызматкерлерин Кыргызстанга сапарына улаалаш болуп чыкты. Ошондуктан бул жерде да геосаясий таймаштар жок эмеспи деген суроолор пайда болуп турат. Бул таймаштардын күч алуусуна олуттуу себептер дагы бар. Бул Кыргызстанда 30-октябрда боло турган президенттик шайлоо. Шайлоо демекчи, азыркы мезгилге карай 21 киши президенттик шайлоого катышуу ниети менен БШКга арызын жазды. Арыз жазуу мөөнөтү 16 августка барып аяктайт. Ошондуктан ал күнгө чейин талапкерлердин саны алда канча көбөйөөрү түшүнүктүү. Августта шайлоого катышаар катышпасын ачыктарын өкмөт башчы Атамбаев да буга чейин билдирген эле.
Бул чечимди мен ойлоп турам, августта алам. Августка ага чейин бир ойлонуп туруп, кимдер чыгат, кандай болот, ошонун баарын карап туруп анан чечим алабыз го. Бирок негизги айтып атпаймынбы, бул шайлоонун негизинде элди бириктирип.
Ата мекен партиясы да 7 августта курултай белгиледи. Мына ошол жерде Өмүрбек Текебаевдин шайлоого аттанаар аттанбасы айкын болмокчу. Азыркы мезгилде шайлоого катышууга ыкыс берип, бирок ачык жарыялай электердин катарында Марат Султанов, Темир Сариев, Акылбек Жапаров, Турсунбай Бакирулу, Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Кубатбек Байболов, Азимбек Бекназаров жана башка саясатчылар бар. Өткөн жылы парламент шайлоого 29 партия аттангандай эле, бул жолу президенттик шайлоого аттангандардын саны андан эч качан кем болбойт. Бирок алардын баары 30000 жарандын колун топтоп, күрөөгө акчасын таштап, талапкер болуп катталууга чамасы келеби келбеби, бул башка кеп. Талдоочулар күзгү президенттик шайлоо негизинен 3-4 талапкердин ортосунда жүрүп, жеңүүчү экинчи турда гана аныкталат деп болжолдоп турушат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Күзгү шайлоо күргүчтөп күчүнө кире баштаган мезгилде Дубайдан кабар келди. Ал кабарда былтыр күзүндө криминалга согуш жарыяланганда Кыргызстандан качкан Камчы Көлбаев менен Алмамбет Анапияевдин кармалганы айтылды. Камчы Көлбаев Кыргызстанда кылмыштуу дүйнөнүн аталыгы катары шектелсе, Анапияев анын оң колу катары сыпатталып келген. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев Көлбаев жана Анапияевдин кармалышы боюнча буларды билдирди.
Биздин мына жаңы жылдан бери баштап уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүбүздүн ар кандай учурлары болду. Бирөөлөр спектакль деп айтышты, бирөөлөр болбогон чабактарын кармады, бирөөлөр тигиндей кылды, мындай кылды деп баягы биз ишенгенде кишилер болду, ишенбегенде кишилер болду. Ошого карабастан мына кечээ күнү, мурда күнү түндө Араб Эмиратында биздин издеп жүргөн, ушул жерде жүргөн кылмышкерлердин, уюшкан кылмышкерлердин лидери деп саналган Камчы Көлбаев менен Анапияев Алмамбет Касенов адилеттер кармалышты.
Зарылбек Ырсалиевтин айтымында Камчы Көлбаевты камакка алуу санкциясын 1-май райондук соту берип, ал факс менен Бириккен Араб Эмиратына жөнөтүлдү. Эми маселе кармалгандарды Кыргызстанга алып келүүдө калды. Бириккен Араб Эмираттары менен Кыргызстандын ортосунда ал боюнча тийиштүү келишимдер жок болгондуктан, бул иш үчүнчү өлкөлөр аркылуу аткарылат деп кошумчалады Ырсалиев. Камчы Көлбаев Кыргызстандагы мыйзамдуу ууру деп аталып келет. Мындай титулга ээ болгон дагы бир кыргызстандык Азиз Батукаев көп жылдан бери нарында абакта жатат. Бирок Батыкаевдин абакта жатышы менен анын уюшкан тобу жоюлуп кеткен жери жок. Ошондуктан Көлбаевдардын кармалуусу менен алардын уюшкан тобу жок болуп кетет деп аша чапкандык. Албетте топ үчүн олуттуу сокку урулат. Криминалдык эки аталыктын кармалуусу Кыргызстанда криминалдык дүйнөнүн ичинде жаңы согушту жаратышы ыктымал. Анткени маркум Акматбаев менен Батукаевдин ортосундагыдай эле тирешүү Батукаев менен Көлбаевдин ортосунда болуп келгендиги баарына маалым. Ал согуш абактардагы кырдаалга да таасир этиши ыктымал. Жада төө мекемелер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Калыбек Качканалиев Көлбаев жана Анапияевдин кармалышы менен абактарда кырдаал өзгөрбөгөнүн, мекеме өз милдетин так аткарып жатканын азаттыкка маалымдады.
Бизде неме деген бар? Режимный оперативный профилактическая работа деген. Аны биз күнүгө саат сайын, мүнөт сайын жүргүзүш керек. Ар кимдин өзүнүн функцияларына байланыштуу бар. Ошо менен жүргүзүп атышат.
Камчы Көлбаевди дүйнөлүк ири наркобарондордун катарына АКШнын бийлиги да кошуп жиберди. Ошондуктан аны Кыргызстанга алып келүүгө улуу держава салымын кошобу аны эми мезгил көрсөтөт. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айзанбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Эгер сиз бул уктурууну кайталап окууңуз келсе же окууңуз келсе азаттык чекит KG сайтын ачыңыз. Эми кезекки тилим дилим түрмөгүндө. Кабарчыбыз Шайлубек Дүйшеев апталык тилим дилим түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунушкулат.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Түрмөгүбүздүн биринчи бөлүгүн Жалал Абад жакты көздөй буруп, азаттыктын өз кабарчысы Ырысбай Абдраимовдун баянын чогуу угалы.
Өлкөбүздө мамлекеттик тилдин үстөмдүүлүгүнө жетишүүгө болобу деген суроо тамга тааныган ар бир баладан тартып тээ мамлекет башчысына чейинки адамдарды ойлонтпой койбосо керек. Бирок бул маселе канткенде оңунан чыгат? Кандай ыкма менен улуттук тилди өөрчүтүү мүмкүн деген суроолорду ушул баянды баштаардан мурда Жалал Абаддагы мамлекеттик университеттин окутуучусу Даняр Эргешевке узаттым. Анын пикири боюнча кийин эмне үчүн кыргызча сүйлөй албайсың деген суроо жаралбаш үчүн улуттук тилди кастарлап урматтоону кыргызча сүйлөгөндү, адегенде тили чыга баштаган өбөктөрдөн көпчүлүккө жаң аралаша баштаган балдар бакчаларындагы чүрпөлөрдү эне тилге үйрөтүүдөн баштоо абзел.
Жаш кезинден эле үйрөтүүгө аракет кылыш керек да, себеби кийин ошол маселе козголбойт. Ошол садикте берсек болот, азыр ошол нерсеге жакшы көңүл бурулбаса керек менин билишимчечи. Ошол садикте эле ошол нерсе үйрөтүп койсо, кийин келечекте сен билбейсиң же сен үйрөнбөдүң же башка болбодуң деген сөздөр пайда болбойт.
Жалал Абадда жашап иштеген мамлекеттик кызматкерлердин эне тилибиз боюнча жакшы ойлору бар экен. Алардын бири мамлекеттик кызмат боюнча түштүк өкүлчүлүгүнүн облустагы өкүлү Турсбек Токтосунов болуп чыкты. Ал ар бир улутташыбыз эне тилибизди кадырлап сыйлаганда, мамлекеттик кызматкерлердин бардыгы кыргыз тилинде сүйлөп жазганда, жыйын чогулуштардын бардыгы мамлекеттик тилде өткөндө гана кыргыз тили үстөмдүккө жетише тургандыгын билдирди. Антпесе сыналгыдан көрүп, радиодон угуп, гезиттен окуп жатпайсыңбы? Жогорку кеңеш менен өкмөт мүчөлөрү жана президент орусча сүйлөсө, башкаларды кантип кыргызча сүйлө деп айта аласың? Бийлик башлары керек болсо эл аралык жыйындарда чет элдик өкүлдөрдү кабыл алганда кыргызча сүйлөсө абзел. Мамлекет башчыларынын тилмечтери алардын сөздөрүн зарыл болгон чет эл тилине которуп берсе жарайт болуучу деген Турсбек Токтосунов агы түгөнбөгөн жыйындарды кагаздардын көпчүлүгү расмий тилде өтөрүн, ал эми өз тармагындагы иш кагаздардын 80% ашыгы мамлекеттик тилге айлангандыгын кошумчалады.
Ар бир жарак ушу мекенчиде болуш керек. Бардык жогору жактагы органдарда, жогору кеңеш болобу, өкмөт болобу, башкасы болобу 60-70% бүт орусча өтөт. Ошолорду кыскартып эле кыргызча өткөрүш керек. Азыр техника деген жетишип калды. Синхрондуу жана переводторду коюш керек дагы иштеш. Эми биздин мамлекеттик кызмат өзүбүз Жалал облусу боюнча бөлүкчөсүндө биз аракет кылып атабыз. Мына токтомдордун баардыгын мамлекеттик органдарда жазгандык иш кагаздардын баардыгын ошо кыргызчага өттүк. Биз где-то бир 80% нараганы уже биз кыргызча жүргүзөбүз. Ошо жогору жактан өзүбүз пример болушубуз керек да.
Облустун балдар бакчаларында кыргыз тилине үйрөтүү иши алардын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жүрүп жаткан экен. Жалал шаарындагы Надежда Крупская атындагы номер 1 балдар бакчасында даярдоо тобундагы нерселер жумасына эки ирет кыргыз тилине жана көбүнесе кыргыз ырларына үйрөнүшөт. Мен ал жерде болгонумда балдар мамлекетибиздин гимнин аткарып жатыптыр.
Алика.
Кандай ырлар билесиң, Алика?
Гимн.
Бакчанын усулчусу Надежда Бурнаянын расташында бакчада манашлардын да ирими бар. Жана 30 жылдык тажрыйбага ээ болгон кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалиминин эмгеги менен балдар кыргыздын акын жазуучулары жана түкмө акын композиторлорунун ысындарын билип калышты.
6 групп у нас обучается на кыргызском языке. У нас 12 часов выделено в неделю обучение кыргызскому языку.
Кыргыз тилине 6 топтогу наристелер үйрөтүлүп жатат. Бизде кыргыз тилин үйрөтүү үчүн жумасына 12 саат убакыт бөлүнгөн. Балдар бакчасында кыргыз тилин үйрөтүүчүлөрдүн тизмеси бар. Алар майда топторго да бөлүнүп окушат. Ар бир айдын этегинде кыргыз тили жекебиз жыйынтыктоочу сабагын өтүп турат.
В детском саду составлены списки, кто обучается на кыргызском языке, разделены по подгруппам. Каждый месяц она дает итоговое занятие на кыргызском языке. Дети очень хорошо знают сказки, стихи читают.
Деп айтты ал. Бул балдар бакчасында ар түрдүү улуттун 300 ашык чүрпөсү тарбияланат. Улуу топто турган 6 жашар Аруке тамгаларды билет экен.
Аруке тамгалады. А, Б, В, К, Т, Е, Ё, Ж, З, И, Ы.
Кыргызча кандай сөздү үйрөнгөнүн сураганымда өзбек кызы Ирода мындайча жооп кайырды.
Ойнойбуз топтошуп 5 жаш.
Асатбек аттуу бала санаганды билсе, аны менен кошо жүргөн Азимбек адаматтарын атап.
Ата, апа, Азимбек.
Өзбек кызы Умида кыргызча китептердин аттарын билерин айтты.
Айтты. Ай чыкты карачы, айдан бир жаралдык, айнытты көлгөй, алтындай балалык. Чыкты карачы, күндөн бир жаралдык, күн нурутты көлгөй, алмыштай балалык.
Балдар бакчанын 5 тилде сүйлөй алган кызматкери Хава Адамова балдарга кыргыз жана орус тилдерин үйрөтөт экен. Анын айтымында балдар санаганды, тамгаларды билип калышыптыр.
Кыргызча, орусча, өзбекче, уйгурча и татарча. Азыр орус тили менен анан кыргызча сүйлөйбүз, балдар менен сүйлөшөбүз. Кыргызлардан жакшы.
Балдар кандай үйрөнөт кыргыз?
Жакшы эле үйрөнүп, азыр кыргызчалар да.
Мамлекеттик тилдин Жалал абадта Ош кеш жактары тууралуу кезектеги баяндоошуну менен токтотоюн Шаке. Кеп кезеги кайра өзүңүздө анда.
Агым гезитинин баш редактору Аскер Сакыбаеванын оюн угалы.
Кыргыз тили бул тил боюнча мыйзам кабыл алынганына 20 жыл болгонуна карабастан, 20 жылдан өткөнүнө карабастан, тил дагы эле баягы шордуу эле акыбалында келатат. Мунун көп себептери бар. ушул биякта айтылганда мынан баягы мыйзамдык деңгээли ошонун аткарылышы жөнүндө эле сөз болуп атат да. А негизи маселени тереңден караш керек эле. Мисалы кыргыз тили мектептерде кандай окутулуп атат, орус тили кандай окутулуп атат. Азыр ушул кезде орус тили тууралуу дагы көп мындай талаш тартыштар болуп атат мынау конституцияга ал тилдин кандай киришине байланыштуучу. Мындай алганда орус тили деле абдан начар окутулуп атат да. Айылдарда баягы мисалы үчүн мындан 15-20 жыл мурдакы орус тилин окуткан орус мугалимдери жок. Орус тилди кыргыз мугалимдер окутуп атат, ар ким албетте өзүнүн деңгээлине жараша. Ошол себептүү азыр кыргыз тилибиз орус тилинен дагы абдан сабатсыз жаштар пайда болду. Алардын каяка барып кандай иштеп атканын кайра эле өзүбүз көрүп атабыз эртеңки күнү. Мисалы Россияда, Казакстанда жүргөн жаштар орус тилден абдан сабатсыз, тил билбейт. Баягы иштейбиз деп эле барып эле мындай жапайы кишидей эле баягы мындай тилди билип эл менен сүйлөшкөндү билбей эле эптеп эле баягы кара жанын баккандын аманын кылып атышат да. Анан негизи могу тил маселеси кыргыз тили дагы орус тили дагы акыркы кезде мындай саясаттын гана куралы болуп келе атат. Кыргыз тилин негизи кыргыздан башка эч ким өнүктүрбөйт да, кыргыз тилин кыргыздар өз ара курал кылып келе атат. Ал эми орус тилин болсо россиялыктар менен кандайдыр бир алмашуу куралы кылып келе атабыз да, дайыма саясатта колдонупчу. Ошон үчүн ушул тил маселеси азырда ушул конституцияда орус тилин кандай кылып жазыш керек, кандай формулировкада бериш керек деген абдан чоң маселе болуп атат. Негизи менимче орус тилде деле кыргыз тилде да маселе жок, тил болуш керек, бирок ошо тилди ким кантип колдонот, ошо тилдин өнүгүшү үчүн, байышы үчүн, мындан ары дагы колдонуушу кеңейиш үчүн эмне мындай конкреттүү иш чараларды кылыш керек, кээ ошондой болот да. Негизи эле акыркы кезде тил боюнча айтылган сөз көп, а жазылган иш мындай иш жүзүндө таптакыр жок кесе.
Мына туура байкадың да, кээ бир эле ошол мыйзамга тигинтип минтип жазып коюу менен эле тилди өнүктүрбөйт да. Ошо тилди тетиги түбүнөн окутканды үйрөтүш керек да. Кантип окутуш керек, кандай үйрөтүш керек, анын методикасы эски деп айтышат. Ал эми конституцияга жазып койсо эле, жанагы орус тилин расмий тил деп койсо эле, кыргыз тилине тескери таасирин тийгизип атат, кыргыз тили өнүкпөй атат деп чуу салгандардыкы эле кээде туура болбой калып атпайбы?
Ооба, туура. Орус тилин конституцияга жазып койсо эле кыргыз тили андан өнүкпөй калат деген кызыкта түшүнүктөө кишилер бар негизичи. Кыргыз тилинин өнүгүшү конституциядан эмес, анан кандай жазылган эмес, ошо кыргыздардын өзүнөн, ошо тилди колдонгон элдин өзүнө көз каранды экенин түшүнбөй атабыз да негизичи. А биздин кыргыз тилибиз ошол эле конституция, андан жогору деңгээлде жазылып турбайбы? Кептин баары ошол кыргыз тилин кандай деңгээлде биз кандай колдонуп атабыз, ушундай болуп атат да. Анан кийин негизи эле мынау кыргыз тилин окутуу боюнчачы, мейли орто мектептерде, мейли жогорку окуу жайларда ушул методикасы боюнча дагы көп талаш тартыштар бар да. Кандайча ушул тилди мисалы жаш балдар дагы тиги кыз жигиттер дагы кандайча ылдам үйрөнүп ылдам мындай өздөштүрүп кете алат, ушуну жөнөкөй жагына басым жасасак жакшы болот эле да. А биздики мисалы үчүн бираз бираз фанат мугалимдер бүткө колдонмолорду чыгарышат, ал бир белгилүү гана деңгээлде калып калат, а көпчүлүккө тарабайт негизичи. Анан абдан жакшы мындай реклама болуп ушундай болуп атат деп ал көрсөтүлүп мындай кенен кесири мындай пропаганда болбойт да. Ошон үчүн тил калып келе атат. Негизи эле өнүктүрүш, мындан ары өстүрүш кыргыздардын эле, кыргыздар дагы эле көз каранды. Мен мисалы үчүн бул жерде башка улут бизге кылат деп деги эле айта албайм. Биз кыргыздар өзүбүз ушул кыргыз тилибизге кандай мамиле кылабыз, ошого жараша. Орус тили жөнүндө албетте сөз жок, ал бизсиз деле жашайт дечи.
Дейт агым гезитинин баш редактору Аскер Сакыбаева. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага Азаттыктын Жалал Абад дубаны боюнча өз кабарчысы Рызбай Абдыраимов жардам берди. Сиздер тилин билим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Сиз Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Уктурууларыбыздын алдында кабарлардын кыскача мазмуну. Норвегия полициясынын акыркы маалыматына караганда Норвегиядагы эки террордук чабуулда кеминде 95 киши мерт болду. Бул чабуул үчүн норвегиялык 32 жаштагы ультра оңчул көз караштагы адам айыпталууда. Физика илимдеринин профессору 35 жаштагы Дариуш Резаи Тигранда үйүнүн жанында атып өлтүрүлдү. Каирде бир нече миң адам коргоо министрлигинин жанынан өтүүгө аракет жасады. Кыргызстанда май тартыштыгын тыштан ташуу аркылуу жоюу аракети көрүлүп жатат. Кытай Ош шаарына 5 миллион доллар берет. Бул каражатка Ошто 12 кабаттуу турак үй салынганы жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссияларын түзүү үчүн арыз берген саясий партиялар үчүн чучугулак өткөрүүдө. Фергана аймагында катуу зилзаладан баткен Ош аймактарында 782 турак үй жабыркады. Ысык көлдөгү Саржаз жайлоосунда жайгашкан Мерцбахер көлүн текшерүү үчүн атайын топ жөнөп кетти. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну болду. Биз уктуруубузду улантабыз. Статистикалык маалыматтарга караганда жылына Кыргызстанда ондогон балдар жоголуп, далайлары өз жана бөтөн адамдардын запкысына кабылып калышат экен. Ушул жана башка маселелерди азаттык апта темасы аркылуу ачып бергенге аракет кылып жатат. Ушул тапта азыр сизге сунуш кыла турган Арайгөз чарай талкуусуда дал ушул балдар укуктарына арналат. Талкууну Бишкек студиясында Канымгүл Элкиева алып барат.
Саламатсыздарбы, алгач терек үстөлдүн катышуучуларын тааныштырып кетейин. Балдардын укуктарын коргоочулар лигасынын жетекчисинин орун басары Айзат Көкүлөва, эл аралык серепчи журналист Арслан Капай уулу, көп балалуу Бишкек шаарынын тургуну Жусуп Алимбеков катышып отурат. Алгач терек үстөлдү баштардан мурда баарыңыздарга бирдей эле суроо берейин. Канча балаңыздар бар? Катары менен айта берсеңиздер. Жусуп мырза.
Менин 7 балам бар.
Арслан мырза, сиздин?
Менин 4 балам бар.
Бул суроону берип аткан себебим, бүгүн Кыргызстанда балдарга мамиле жасоо маданияты тууралуу сөз кылган деп атабыз терек үстөлдүн алкагында. Анткени соңку кездерде балдарга зомбулук күч алганы, балдардын дайынсыз жоголгону, окуп алган балдардын санынын көбөйгөнү, бирок ушул маселелерге коомчулуктагы ата эненин өздөрү дагы кайдыгер мамиле жасап атканы көп айтыла баштады да. Ошон үчүн деги эле дагы деле жалпыңыздарга суроо: акыркы жолу балдарыңыздарды качан какыс кукус кылдыңыздар эле? Деги эле балдарды тарбиялоодо ушул колуңуздар тиеби? Кантип тарбиялайсыздар? Мына көп балалуусуз, Жусуп мырза, сизден баштасак.
Балдарды тарбиялаш керек, балдарга катуу тийбеш керек. Балдарга негизи бир жумушту айтсаң, ошол жумушту аткарбай калса катуу тийгенге болбойт. Негизи баланы алып макташ керек, эми бир способ таап ошол балдарды урушканга болбойт да. Негизичи
акыркы жолу качан урдуңуз эле колуңуз тийген учур болгонбу? Негизи
мен негизи балдарга колго тийген болот.
Арслан мырза, сиз укпаган учурлар болот да, жаш бала болгон соң кантип тарбиялайсыз мисалы?
Кудай сактасын, менин колум эзели балага тийип көргөн эмес. Мен бул жагынан алганда балдардын укугун коргоочумун да. Бул биринчиден. Экинчиден, кудайга шүгүр, тарбиямдын кайсы бир деңгээлде үзүрүн деле көрүп атам десем болот. Эми ал жерде жекелей менин эле тарбиям эмес, энесинин, чоң ата чоң энесинин дегендей, таяталарынын да бир тарбиясы дейди. Кудайга шүгүр, эми жакшы тарбиялары, жакшы алды билимдүү. Кудайым да, мисалы кызым Оксфорд университетин бүттү, ошо тырышчаак, тырышып окуп эмгекчил. Анан кийин азымда ЛСД, Лондонский школа экономики, ал жерде магистрлыкты жасап атат. Ошол баланын өзүн урматтап, баланын персоналити, личностин сыйлоонун бир үзүрү деп эсептейм.
Негизи ушул кыргыз коомчулугунда балдарды тарбиялоо энеге түшүк түшөт эмеспи? Айзат мырза, сиз кызыңызды ушундай учурлар болгонбу? Чапкан.
Азыр кызым кичинекей, 5 эле жашта. Анан башынан мен өзү психологияны бүткөм да. Анан башынан эле ошол окуп жүргөндө эле бизге дагы айтышчу, балдар менен кеңешип, ишенимиңди арттырып, сүйлөшүп тарбиялаш керек депчи. Анан ошондуктан экөөбүздүкү азыркы бүгүнкү күнгө чейин ошентип кеңешип, анан бир нерсени туура эмес кылып атса эскертип жашап келатабыз.
Ушул суроону берген себеби ушул жарым жылдын ичинде Бишкектеги балдар ооруканасына ата энелеринен таяк жеген 26 бала кайрылган экен. Балдарды төрөгөндөн кийин таштап кеткен, анан мигранттар мисалы ата энелерине таштап таята энелеринин колунда өсүп атпайбы көп балдар? Туура, бирок алар акча салып атышат, балдарын багып атабыз деп ойлошот, бирок ата эненин мээрими, тарбиясынан өксүп калып атышат да. Ушул Арслан мырза, сиз мисалы 15 жылдай Лондондо жашап жакында эле кайтып келдиңиз. Ал жакта кандай балдарын ушинтип бирөөгө таштап бактырган учурлар болобу? Деги эле кандай мамиле жасашат балага?
Биринчиден, туура бул жерде, туура албетте 15 жыл ошо Лондондо жашап атканда ошол Англия, бул Европадагы ошо алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Ал жерде ушу балдарга, балдардын укугун коргоого эң негизги көңүл буруларын билдим. Керек болсо балдардын укугун коргоо бул такай мамлекеттик, өкмөттүк көзөмөлдө турган маселе. Эгерде балдардын укугу бузулду деген кандайдыр бир факты угулуп калса, бул сөзсүз түрдө бүтүн өлкөлүк коомчулуктун деңгээлинде талкууга алынып, ал эч качан көздүн жаздымында калбайт. Муну айтып аткандыгым себеби ошол коом, коомдун ичинде жана билим берүү системасы ошо баланы өстүрүүгө, баланын личностун өстүрүүгө, аң сезимин калыптандырууга, эртеңки күндөгү коомдун аң сезимдүү мүчөсүн калыптандырууга багытталган.
Сиз мына жогоруда айтпадыңызбы, кызым Оксфорд окуу жайында окуйт, анан деп ушу үзүрүн көрүп атабыз депчи. А балдардын ушундай келечеги кең болуш үчүн дагы ата эне бир инвестиция салыш керек да. Кыргыз коомчулугунда кандай?
Тилекке каршы маселе мени да көптөн бери мындай ойлондуруп жүрдү эле. Мен албетте мындай бир кыймылдын бир мүчөсү болбогону менен өзүмдү мындай баланын, балдардын укугун коргоочу деп коеюнчу. Мыстап турат, ушул багытта сиз иштеп аткан экенсиз. Көрсө кыргыз коомунда деле бар экен. Мен ойлоп жүрдүм эле, ушул кыргыз коомдо элдин баары эле саясатчы анан бизнесмен болуп кеткен. Балдарды унутуп калдыго деп. Бирок негизинен Кыргызстанда бул маселе бир улуттук катастрофанын деңгээлинде турат деп айтсам, мен жаңылышпайт болушум керек. Муну эксперттер башкалар деле моюнга алып болуш керек. Себеби балдарды тарбиялоону, булардан эмне киши болот эртеңки күнү, кандай кишилер өсүп чыгат, муну кыргыз коому таптакыр унутуп салды. Себеби могу биз азыр бир трансформация болуп атпайбызбы кыргыз коому? Ошол трансформациянын жүрүшүндө албетте башка бир сырткы тажрыйбаны өздөштүрүп атабыз. Ошол эле учурда өзүбүздүн баягы элдик дейбизби, архаикалык дейбизби, ал традицияларды кайра жандандырып атабыз да. Бирок анын баардыгы тилекке каршы могу балдарды тарбиялоодо көрүнбөй атат. Ошол себептен жана сиз айтып аткан балдарды таштап коюу, аларга өтө зордук мамиле көрсөтүү сыяктуу көрүнүштөр ашынып кетти да. Мындай коом, мисалы мындай көрүнүш могул Советтер Союзунун учурунда болчу эмес, себеби мунун баары көзөмөлдө эле. Ал эми азыр могул архаикалык же болбосо эски традицияларды жандантып атабыз деп атабыз. Маселен анын көп көрүнүштөрү бар, а бирок балдарга карата болгон мамиледе бул мамиле кайра жаңырган жок да. Муну мен бир аз чечмелеп айтып берейин. Маселен бул кыргыз коомунда балдарды таштап коюу деген көрүнүш илгери болгон эмес. Согуштун учурунда да болгон эмес. Эң акыркы мисалы. Азыр болсо эмне кылып атабыз? Чет өлкөлөргө Америкага өткөндө угуп атам, бир 60-70 кыргыздын баласын мына алып чыкканга уруксат берип атат. Дагы бир 60-70 кыргыздын баласы дейт Москвада балдар үйлөрүндө жатат дейт да. Бул демек биз ошол балдар жөнүндө кам көрбөгөнүбүздүн белгиси деп эсептейм.
Мына Жусуп мырза, ушундан улам сизге суроо пайда болуп атат да. Жети бала эмес, бир бала аны багуу кыйын деп айтышат негизи эле. Сиздин тапканыңыз ушу жети баланы толук кандуу багып, окуу, билим берип, кийиндиргенге жетеби?
Эми ар бир баланын өзүн Алла Таалам ырыскысын берет. Менин кудуретим жетет. 4 балам окуйт. Азыркы чоңу жанымда. Мен плотникмин өзүм. А балдарды кыйналганга мен эч жок.
Балдарга сиз өзүңүз инвестиция салганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Бар.
Эмилер эки баласыга нир нервный болуп балдарын сөгүп ошо баланын аркасынан да урушуп кетет экен да. Ушундайларды көрүп атам, бар экен да. Ылык ысыкка бөйүт баарына чыдаш керек да. Турмуш деген оңой эмес.
Айзат айым, ички иштер министрлигинен алынган маалыматка караганда жарым жылда 480 бала дайынсыз жоголгон экен, анын 427 табылып 53 дагы деле дайынсыз изделүүдө жүрөт экен да. Сиздерде ушундай маалыматтар барбы? Ата энесинен зордук көргөн, акыркы учурларда атасы кызын зордуктап койгон учурлар катталып атканын угуп атабыз. Жерде кандай фактылар бар ушулар?
Эми айта кетсек, бизге жеткендерден эле мисалга алсак 2010 жылы ушул жанакы зордук зомбулук жыныстык жактан 5 бала келди да. Бул баардыгы тең жашы жети элек балдар, наристе балдар десек да болот, себептенде ошолордун көпчүлүгү ошол 6 жашка жетпеген балдар болушту да. Анан ушундай балдардын жана антип зордук зомбулукка кабылганда биздин жанакы система иштебейт. Балдарды көйгөйүн чечип бере алышпайт. Кайсыл жерге барышпасын, ошол эле укук коргоо органдарына барышабы, прокуратурага барышабы, сот органдарына барышабы, бардык жерде жанагындай уликанын жоктугунан, балдардын өздөрү айтып бере албагандыгынан, анан жана антип свидетельстволордун жоктугунан жок деп шылтоолоп туруп жаап коюшат да. Жанагынтип психологиялык, психиатриялык экспертизага карашпайт, жада калса жанагы гинекологиялык экспертизага да карашпайт да. Ушул жагы аябай начар болуп жатат. Быйылкы жылы дагы ушундай бир көөлөк көп дебейин, эми 3 окуя болду да быйылкы. Ушул 2011 жылы башталгандан бери бизге 3 кайрылуу болду. Ошол 3 кайрылуу тең жашы жети элек балдарга болгон зордук зомбулук, сексуалдык зордук зомбулукта жыныстык жактан. Мисал келтирип айтсам, ошол 4 жашар кызды ошол өзүнүн атасы тарабынан кабылганда, бүгүнкү күндө ошол сот иштери жүрүп келе жатат. Ал киши өзү ошол укук коргоо органдарында иштеген киши экен, сабак берчү экен, анан кийин кайсыл жерге кайрылбай эле ошол эле следователдер ошол ишти аягына чейин жеткирбей жаап салып атышат да. За ними вот экспертиза медицинская депчи. Бирок психологиялык, психиатриялык экспертизасы бар. Жанагы кыз жанагындай класс немелерге туштуккандыгы жөнүндө свидетельстволору бар да, бирок ага карабай, ага көзүн жумушуп жаап коюп атышат да бүгүнкү күнгө чейинчи. Анан деги эле зордук зомбулукту карасак, жанагынтип физическое насилие, да, экономическое, социальное насилие көбөйүп кеткен бүгүнкү күндө. Ата-энеси тарабынан эгерде балдар зордук зомбулукка кабылса, алар аны бир зордук зомбулук катары кабыл алышпайт да. Уруп койсо же дагы бир нерседен чектеп койсо тарбия катары кабыл алышат да. Ошол бул Кыргызстандын гана эмес, бул бүт өлкө боюнча эле ошондой болуш керек. Анан жанагынтип башка жерден гана кабылганда, анан ошондо гана, ошондой учурларда гана коомчулукта же мектептен же дагы башка тышкары жактан кабылганда гана анан кайрылышат да, биз ошондой болтабыз депчи. Анан бүгүнкү күндө бизде андай маданият жок, ошо ата энем урат эле деп кайрылуулар жок.
Мына жогорудагы фактылар дагы ушул маселе менен күрөшүүдө, көйгөй менен күрөшүүдөгү кайдыгерликти, коомчулуктун арасындагы кайдыгерликти көрсөтүп турат да. Сиз Арслан мырза жогоруда айтып кеттиңиз, ата эне илгери Кыргыздын тарыхында баласын таштаган эмес депчи. Анан эмне үчүн азыркы учурда ушундай бир тенденция уланып келе атат да, эмнеден деп ойлойсуз бул? Эмнени канкуулайт?
Биринчиден ушул коомдун деградациясы деп эсептейм, менин пикирим ошол. Экинчиден элитанын дагы кайсы бир деңгээлдеги деградациясы, себеби ушул маселени көрүп туруп, ушул маселе коом үчүн актуалдуу экендигин билип туруп коомдун элитасы унчукпай атса, бул эмнеден кабар берет? Демек бул коом артта калган коом дегенден кабар берет да. Элди баштап аткандар унчукпай атпайбы? Мисалы мына жакында эле мисалы шайлоолор башталат, президенттик шайлоолор башталат. Ошол жерде көрөсүңөр, ошол жаштарга, жеткинчектерге тарбия берүү жөнүндөгү маселе каралабы, жокпу, ал жөнүндө эч ким талкуулабайт. Бул коом үчүн актуалдуу маселе эмес да негедир. Демек биз өзүбүздүн келечекке өзүбүз балта чаап атабыз да. Мен жанагы айтып атпаймынбы, эски традиционный коомдо кыргыздар маселен келечек муун жөнүндө бул кам көрө билген. Бул жанагы төрөлгөндөн тартып биздин эртеңибиз деген мамиле болгон. Мындан баатыр чыгышы мүмкүн, мындан эл башы чыгат, мындан дагы бир коомго жарактуу, керектүү, пайдалуу адам чыгат деп ошол жолго түрткөн. Азыркылар өзүмчүлдүк болуп атпайбы? Өзүнүн гана балдары жөнүндө ойлонот, дагы башка жөнүндө ойлонбойт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын балдар укуктарын талдаган ара көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Талкууга көп балалуу ата Жусуп Алимбеков, балдар укуктарын коргоо лигасынын жетекчисинин орун басары Айзат Көкүлова жана эл аралык серепчи Арслан Капай уулу катышууда. Талкууну Бишкек студиясынан Канымгүл Элкиева алып барууда. Азыр талкуунун экинчи бөлүгүнө кезек беребиз.
Дагы мен кошулуп кетет элем, азыр таштанды балдар жөнүндө дагы кыргыздарда эч качан болгон эмес. Анан эгерде ата энеси бир нерсе болуп каза тапса, балдарын багып алышкан да, туугандары ошол уруудагы туугандары болобу, жакын туугандары болобу, бүгүнкү күндө туугандары дагы жанагынтип бага албай калышты да. Бүгүнкү күндө ошол жанакы система тарабынан, өкмөттүк уюмдар тарабынан дагы ошо балага болгон бир кандайдыр бир мергенчилик десек да болот да, башталды да. Себеби дегенде ар бир бала бул акча деп, анан кийин ошол мекеме жаш жана балдар үйлөрүндө ошол мекемелерде канчалык бала көп болсо, ошончолук ошол мекеменин финансированиясы да көп болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин балдар үйүндөгү администраторлор, директорлор эч уялбастан эле балдарды агитация кылышып, бизге келгиле дешип, мындай дагы учурлар болгон. Аялы экөө урушуп кеткен экен дагы, балдарын ошол жерге бергенге муктаж болгон экен да. Анан экөө кайра табышкандан кийин балдарын келип алып кетейин десе, ошол эле администрация бербей атат да, өзүнүн балдарын өзүнө бербейт. Балдардын немеси менен өздөрүнө акча тартышат, сиз айткандай инвестиция тартышат да. Анан ошонун көпчүлүгү, мисалга алсак, жанагындай благотворительностьтун 20% 10% балдарга жетсе жеткендир, калганы жетпейт, калганы ошол чөнтөктө эле калат. Ошол балдар аркылуу бир акча жасоо, балдар аркылуу бир байуу бүгүнкү күндө аябай күч алган да. Анан ошону көзөмөлдөө жаман жүрүп атат да. Балдардын базасы жок, бар болуп атканы, жок болуп атканы, жана сиз айтып кетпедиңиз башында ички иштер министрлигинде бар экен деп, мен буга күмөнүм бар да. Себептегенде бул дагы жанагы жанакы так сандар эмес.
Мына жерден ким кечиресиз, сиз сурап калбадыңызбы? Бул кыргыздын могул салттуу мамиле балдарга карата болгон. Кызык да ушундан дагы бир кандай десем, мен өзүм мисалы туура эмес көрдүм. Өткөндө президенттин жардыгы менен керек болсо уруксат берилбедиби? Ушул Кыргызстандагы балдарды Европада, Америкада асырап алчулар болсо ошолорго берүүгө бир уруксат берилди да. Мисалы кыргыздын уулу катары бул менин намысыма тийди. Илгери кыргызда карында кетип калган баланы керек болсо талашып ошондон чыгып артынан кууп издеп жүрүп керек болсо чабышып да кетишкен кыргыздар. Бул биздин бала бергиле, акыры эл журту менен көчүртүп бергиле деп башталышкан да. Азыр болсо журт башчылары ошентип аткандан кийин мен ойлоп калдым, кап дедим, ушунчалык деңгээлге жеткен турбайбыз. Эгерде мен президент болсом ошол балдарды мен бержүртпөйт элем. Өзүм багат болчумун.
Бирок аларды Кыргызстанда караганга деле мүмкүнчүлүктөрү жок болот атпайбы? Ооруган балдар кантип караш керек?
Шарт бар. Кыргызстанда мунун баардыгын тапса болот. Мисалы мына бүгүн эле бир ошол Европадан келген бир эксперт менен сүйлөшүп отурдум, анан ошол таң калып атпайбы. Бул Кыргызстанда кызык дейт. Бул коомдун алдында турган приоритеттерди силер туура эмес аныктайт окшойсуңар дейт да. Бир четинен карасаңар кедейсиңер дейт. Балдарга келгенде эле ошол каражат жок, бага турган чама чаркыңар жетпей калат. А ошол эле учурда дейт карасам дейт, силер бай өлкөлөрдө жашайсыңар дейт. Акчаны сарптаганга келгенде дейт маселен да, байларды туурайсыңар дейт да. Мен ойлойм ошол туура бөлүштүрсө, туура аныктаса бул жолун тапса болот деп ойлойм.
Биз мына Жусуп мырзага суроо берейин деп атам да, жогоруда айтылган кайдыгерлик маселеси каяктан чыгып атат, эмнеден чыгып атат деп ойлойсуз? Ата эне тарабынан дагы, коомчулук тарабынан дагы сиздин оюңуз?
Менин оюм эми коомчулуктан, ата эненен деле эки жактан чыгат да. Эми муну балдарды, например, менин бир балам, жети балам бар. Мен мисалы садикке берген эмесмин, бир да садикке. Себеби менде жеңилдик жок. Мен кайрылган жерлерим болгон, бирок эч ким көңүл бурган эмес.
Сен көп балалуу болуш десең бир узак саат кетти деген сөздөр болот. Аны мен уккам, акимияттан уккам. Ошондой да, анын жалыктын кереги жок. Мага чейин мен көп каалабайм аны. Канчалык көбөйсө кыргыз элим ушунчалык жакшы болот. Мен жаштарга айтар элем, эй коркпогула, ырыскысы менен чоңо берет балачы.
Мына ушундан улам, мисалы 10 бала төрөп деле ар бирине толук кандуу билим бере албагандан кийин 2 баланы эле төрөп ошого толук билим берип караш керек деген сөздөр коомчулукта көп айтыла баштады соңку кездерде. Ушундай пикирлерге сиз кошуласызбы, Жусуп мырза?
Жок, канча бала көп болсо ошонусу жакшы негизи. Көпчүлүккө негизи жетпейт.
Мен ошол жерден Жусуп мырзанын оюн толуктап кетким келип турат. Момундай албетте ушу түшүнүк акыркы учурда үстөнүп кул жүрөт да. Мен албетте социолог эмесмин. Могул урбанизация болгондон кийин, калк шаардашкандан кийин аз балалуу болууга басым жасаш керек. Мүмкүн болушунча ушул европалыктарды туурап эки эле балалуу болуш керек дегендей бир пикир үстөнүп кул жүрбөй. Бирок мен айтып ойлобойт элем да, себеби биз кыргыздар аз сандуу калыппыз. Мына 1924 жылы ошол кыргыз мамлекеттүүлүгү түптөрүп аткандын алдындагы санап боюнча жалпы саныбыз миллионго жетпеген эл болчубуз. Ошончо кылымдардан бери жүрүп саныбыз өспөптүр да. Эми ошол санды өстүргөндүн ар кандай жолдорун дагы ойлоштуруп көргөн кыргыздар, бирок колдорунан келген эмес экен. Мына Кудай жалгап Советтер Союзунун учурунда 2-3 эсе өсүп алдык. Ал учурда деле ошол Советтер Союзу кыргыздарга антип уран таштаган эмес, силер 2-3 бала менен чектелилер деген эмес. Тетирисинче кыргыздарды, анын ичинде башка коңшу элдерди дагы колдогон, кубаттаган, жанагындай баатыр эне деген наам берип пособиясын уюштуруп ошол көп балалуу болуп калгандан алардын тарбиясы деле бузулуп калган эмес. Ошол көп балалуу болуп турган коомдо кыргыздын кыйындары чыкпадыбы маселен?
Ошол мен кошумчалай кетейин да, Советтер Союзунда мурдат баардык эле үй бүлөдө 10 ашык бала болгондо эң кеминде бир 7 жогору. Бирок ошол балдардын баардыгы эле жогорку билим алган. Анан эми келгенде эле кыргыздар тарбия бере албайт, балдарга мамиле жасай албайт деген сынга кабылып атпайбы? Мунун себеби эмнеде болуп атат?
Эми тарбия бере албайт деген себеби бул коом өзү адашып турат да. Мен ушинтип ойлоп атам да. Анан жалпы коом адашып аткандан кийин анын ичиндеги ориентациялар бүдөмүк болуп аткандан кийин балага тарбия берүү маселесинин өзү бүдөмүк болот. Бүдөмүк болмок турушун аны ойлонгон киши болбой атат да.
Анан дагы кошумчалай кетет элем, жана антип балдарын бага албаса, анан бир балалуу, анан эки балалуу болсун деп эч ким тыюу сала албайт ага. Бул бир четинен. Экинчи четинен, бул өкмөт тарабынан атайын бир иштелип чыккан программа болуш керек. Балдарга салым кошуу боюнча, балдардын өсүп чоңоюшуна салым кошуу боюнча. Бир эки баладан ашык болбосун десек деле биздин коом өзгөрүп кетпейт. Андан болгону гана биз жанагы бизде болгон ресурстарды туура пайдаланып, туура сарптап, жана кереги мененчи атайын бир өкмөт тарабынан иштелип чыккан программа болсо, тууган тушкан трайбализм менен немелерди кабыл албай ишке атайын специалисттер иштесе туурабы, чет өлкөдөн болобу, кайсы жерден болот, жакшы бир практика болсо ошолор менен бөлүшсө.
Кыргызстанда жакында эле бир бала жоголуп, аны ушул улуттук телеканалдан берүүдө ал бир канча акча сураптыр биз эфирден чыгарууга депчи. Ал лондондо мисалы балким чоң жаңылыкты деле кое туруп ошол жапа тырмак баланы издөөгө киришеби, кандай ал жакта?
Биринчиден ошо британ коому европалык коомдун бир үлгүсү деп коелу да, бул коом өзү үчүн өзү кам көргөн коом деп эсептейм. Себеби жана сөзүмдүн башында айтпадымбы, эгерде ошо балдардын укугуна байланыштуу кичинекей эле окуя болсо, бул сөзсүз улуттук жаңылык болот. Маселен, могу шайлоолор алдында алалы. Шайлоолор алдында бул партиялардын ортосундагы күрөштүн темасына айланат. Балдарга билим берүүнү жакшыртабыз, балдарга тарбияны жакшыртабыз. Кайсы бир райондордо, маселен, социалдык жактан же болбосо экономикалык начарыраак райондордо балдар арасында кылмыштуулук күчөп баратса, балдардын бири-бирине болгон зомбулугу деген да бир чоң тема бар. Ал тема андай ошондой көрүнүштөр күчөп баратса, бул сөзсүз жанагы врач пациенттин күрөө тамырын белегинен кармап тыңшагандай эле дайым коомчулуктун көз алдында болуп турат да. Ал эми бул Кыргызстандын шартына келсек, жана балдар темасы ичинде да көп темалар бар. Коомдун балдарга тарбия берүү маселеси бул өзүнчө бир көз жазымда калып аткан маселе болуп атат. Балдардын арасындагы бири бирине болгон мамиле мурулга болсо, бул чектен чыгып бул дагы бир улуттук катастрофанын деңгээлине жетип калган. Мисалы кандай десе бир кадыресе көрүнүш болуп калыптыр балдардын арасында, жанагы рэкет деп коет экен. Эгерде ошондой коом өнүккөн өлкөлөрдө боло турган болсо, анда ошол жерде бүтүндөй коом жабыла киришип ошол маселени тыймак да. Маселен бизде буга дагы көз жумуп болуп атпайбыз. Анан ошондон улам мындай маселе туулат да, эми булардан эртеңки күнү кандай адамдар чыгат маселе бар.
Ушул коомчулуктун кайдыгерлигинен улам ушул кайрадан ушул маселе жабылбай эле уланып атпайбы, анан эми кантип ушуларды кыскарта алабыз, тамырын жок кыла албасак дагы?
Туура, кыскача айта кетсеңиз. Биринчиден мен кыскача үмүт айтат элем, бул сөзсүз биздеги могул саясатчылардын негизги темасы болуш керек. Бул жана шайлоо учурунда гана айтылып калбай, ошону ишке ашыруунун жана Айзат айтып кеткендей программалары иштеп чыгыш керек. Мамлекеттик программа болуш керек. Бул биринчиден күйүүчү май жок болуп атат. Күйүүчү майды кантип ташып келебиз дегендей эле балдардын маселеси андан дагы өйдө туруш керек, жогору туруш керек. Себеби биз келечекти көздөй каратабыз. Үчүнчүдөн балдарга мээримдүү мамиле кылуу саясатын тезинен колго алышыбыз керек. Себеби мурдагы традициондук коомдо дагы, Советтер Союзунун учурунда дагы мына ушул балдарга мээримдүү тарбия берүү көңүлдүн чордон болгон. Эми себептен мынтип айтып атам, карагыла, могул азыркы Кыргызстандын бир интеллектуалдык бир көрөңгөсүн түзгөн көп кишилер бар. Жусуп Абдрахмановдон баштап Алып Токомбаев, Касым Тыныстанов, баардыгы ошол запкыны көрүп чоңойгон, жетим чоңойгон, керек болсо жана кан көрүп калган, зомбулукту көрүп калган да балдар. Тентип Кытайдан бери тентип барып келген балдар. Эмне себептен булар кийин ошол коомдун алдыңкы кишилери болуп чыкты деген суроо туулат да, кандайча? Көрсө жанагыл кишилер кийин интеллигент болгон, атактуу адамдар болуп чыккан кишилер эмне себептен ошол даражага жетти, көрсө алар учурунда коомдун ошол өзүнүн уруусунун мээримин көрүп калган кишилер. Ошон үчүн алар жанында азап тозокко карабастан баары бир кайра элге кызмат кылууга кайрылып келишти. Анан азыр коркосуң да, азыркы балдар ошондой запкыны көрүп атат. Булар эртеңки күнү ошондой адам болуп чыгабы? Чоң суроо. Арсар анын чыгышы. Бир жолу жок дегенде мээримди сезсе, андан жакшы киши чыгат. Ал мээрим анын жүрөгүнөн өчпөйт экен.
Жусуп мырза, сиз негизинен ата энелердин коомчулуктун кайдыгерлигин кантип сындыруу мүмкүн? Кандай ойлойсуз? Кыскача ушу кандай жолун көрүп атасыз сиз?
Эми биринчиден ата энен деле балага тарбия бериш ата эненин заасы этет. Балага жакшы тарбия бериш керек ата энечи. Анан бүт эле баланы күнөөлөбөш керек негизи. Ата энен деле ашка кетип атпайбы азыр? Базарга чыгарат. Например, балдар базарга чыгып акча алып кел деп жумшап атпайбызбы? Иштеп кел деп. Азыркы бүт эле жаш балдар базарда. Окууду окубайт. Окууга жөнөтсө, школга барса жанагындай мугалимдер менен же рекет деген бизде көбөйүп кетпейби азыр? айрыкча жаштардын арасында. Ошонун аркасынан балдар окуган көп да. Маселесин өкмөт жактан чоңдор караш керек.
Айза атайым сиз.
Менин оюмча бул өкмөт тарабынан атайын саясат иштелип чыгыш керек. Ошол балдарга болгон мамиле жасоо боюнча балда деги эле бүттүк ошо ата-энеси бар, ата-энеси жок, жакыр үй бүлөдөн, бай үй бүлөдөн болобу эч нерседен көз карандысыз бир атайын бир саясат иштелип чыгыш керек дагы. Анан кийин ар бир киши өзүнөн башташ керек. Балдарга мамилемди оңдоюн, жылуу сөз айтайын деп ошондон эле башталат да. Жакшы мамиле жасоо боюнча зордук зомбулук көрсөтпөш үчүн көп акчанын, көп каражаттын, көп бир кандайдыр атайын билимдин деле кереги жок да. Болгону гана дагы кошулуп кетет да Марсланбай экеге ушул мээрим да.
Сиздерге чоң рахмат. Анда биздин арай көз чарай талкуусун жыйынтыктайлы. Мен катышуучуларды дагы бир сыйра эске сала кетейин. Балдардын укуктарын коргоочулар лигасынын жетекчисинин орун басары Айзат Көкүлова, эл аралык серепчи журналист Арслан Капай уулу жана көп балалуу Бишкек шаарынын тургуну Жусуп Алимбеков болду. Сиздерге чоң рахмат.
Дем бул арай көз чарай талкуусун Бишкек студиясынан кабарчыбыз Канымгүл Илкиева алып барды. Түнкү уйку бардык эле жерде өкүм сүрбөйт экен. Тескерисинче кайнаган жашоого кабарчыбыз Элиза Кененбаева Бишкекти түн жарымына чейин кыдырып күбө болду. Кезекте кабарчыбыздын түнкү Бишкектин репортажына беребиз.
Түнкү саат 10 болгондо түнкү жашоо башталса керек деп мен үйдөн чыктым. Албетте жалгыз эмес. Бурчта турган бир топ таксисттер кардар издеп азыр эки жагын карап турушат. Дал ушул таксилердин айдоочулары түнкү жашоонун накта күбөлөрү эмеспи? Андыктан алардын бирөөнү сөзгө тарттым.
Мен көбүнчө иштеген бир саат 11-12 чейин иштейм. Өзүм бөлөк жумушта да иштейм. Мындай гос жумушта да. Ал жумушта иштеген ал зарплатам жетпейт мен. Анан жумуштан чыгып алып ушуну таксиге кетем.
Ошондо бир түндө канча акча таба аласыз?
Эми примерно бир 300 сом, 400 сом бензинден тышкары иштеп кетем.
А сизге тийишип, коркутушуп ушундайлар болобу?
Болгон. Жолу балдар түшүп, жал жака жеткизип коюңуз байке деп жеткизип бардым. Мас болчу. Акчасын төлөй, кайра мага эме кылышып ал жерден сабап сала жазышкан да. Арасында бир бала бар экен эми. Соо экен да ал. Эми ошол болбосо мен сабап деле коюма башладым. 3-4 болчу да.
Азыр биз Бишкектин борбордук көчөлөрүн бойлой баратабыз. Жайында сыраканалардын саны дагы көбөйүптүр. Бардык жакта эле элдер толтура, кафелерде бильярд, ойноочу жайларда көңүлүмдү бурган жолдун четиндеги тетиги семичке сатып отурган секелек кыз болду. Түн ортосунда коркпойбу деп анын жанына басып бардым. Тиң ким?
Айганыш.
Кечинде саат канчага чейин иштейсиң?
10:00 жакын.
Коркпойсуңбу бул жерден?
Тайжем карап турат.
Өзүң канчадасың?
14:00 чыгам ноябрда.
Соода күндүз жакшы болобу же кечкисинби?
Кечкисин жакшыраак.
Биз шаарда жайгашкан түнкү клубтардын бирине келдик. Жасанган кыздар, жигиттер көп экен бул жерде. Азыр түнкү клубка Алмаз аттуу жигит дагы келген экен. Биз Алмазды сөзгө тарттык. Алмаз, айтсаң көп келесиңби?
Ооба, эми көп эле келесиз түнкү клубтарга.
Негизи саат канчага чейин отурасыңар?
Эми мындай да, бул клубтар кечинде башталат да, саат 10:00, 11:00, 9:00 башталат. Ошо ушундан кетебиз бир 3-4-5 эми ар кандай
кандай. Кимдер менен келдиңер?
Бүгүн Алматыдан достор келип калыптыр, анан ошолор менен келгенбиз.
Кириш канча?
Эми ар кандай кириш, кээ бир жерге 1000 сом, 500 сом, эми кээ бир жерде атайын депозит деп коет, ар кандай.
Бүгүн мисалы канчага киргизет?
Бүгүн биякта атайын кече бар экен, ушу атайын бойдок жигиттердин кечеси деп коет экен да, ошол жака келдик.
Кайыр сурагандар күндүз эле эмес, түнкүсүн дагы бар экен. Алдына коробкасын коюп алып, колуна бир аз акчасын кармап отурган кишиге кайрылдым. Кыз ким сиздин?
Татбек.
Эс эмне кылып атырасыз бул жерде?
Кайсы кылып отурам? Ивать болсом ошону өзү сурайын да.
Түн кирди дегендей сиз канчага чейин отурасыз?
Эми 12:00 чейин бирге чейин отурам.
Көп акча түшөбү?
Түшпөйт. Ашып кетсе 150-200 сом түшөт. Ошо тамагыма чыкпайт, жатаганыма чыкпайт ошол.
Каякка жатасыз?
Талага. Елка түнү ачык асманга деген, ачык асман деген сөз.
Уруп кетпейби? Милициялар келип коркутпайбы?
Да, милиция коркутпайт. Милиция башка мага тийбейт.
Канча бир айыбдан көп кысымадагы акча таштап кеткен?
Мага болгону $2000 таштап кеткен бир англичанда. Болгону ошо үй алгам, үйүм токмокто. Болгону азыр болгону 150 сом чогулттум. Азыр барып тамак ичейин деп атам. Жактан 70 сомдон манты бар. Ошол жерден манты жеп чай ичейин деп атам. Ошол эле.
Эртеден бери негедир жолуктура албай келген милиция кызматкерлерин эми гана көрдүм. Түнкү Бишкектин коопсуздугу кандай каралууда?
Баары эле жакшы, кудай буюрса.
Эгерде азыр мисалы жардам сурап силерге кайрылса, дароо жардам бере аласыңарбы?
Ооба, жардам берилет. Сразу звонить этилет 102-ге.
Бизге кызыгып түшөт, кайсыл жер, кайсыл. Бизде район болуп бөлүнөт бизде. Кайсыл жерде болсо, ошонун пазыной бар, ошого сразу кызыгып келет, ал барат сразу ошол. Максимум 5 минут, 10 минуттан ичинде барып калышат.
А таң аткычакты жүрөсүңөр?
Жок, биздики экинчи сменада болот. Биринчи смена эртең менен 8:00 4:00 чейин жүрөт. Экинчи сменабыз биз 4:00 түнкү саат 12:00 чейин жүрөбүз.
Мына ушундай түнкү Бишкек. Албетте биз үстүртөн гана көз чаптырып, бир четен гана көрсөтө алдык. 2-3 саат түнкү Бишкекти кыдырып, чарчап, мен дагы үйгө келдим. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушул тапта шерибиз коомдук телерадио корпорациянын биринчи радиосу Бишкек шаарындагы жабдууларын оңдоп жатканына байланыштуу. Азаттыктын күндөлүк берүүлөрү 31 июлга чейин Бишкекте жана чөйрөндө КТРКдан убактылуу чыкпай турат.
Бишкек шаары менен чөйрөнүн тургундары Азаттыктын берүүлөрүн шерибиз Алмаз радиосунун толкунунда, ошондой эле сателит жана интернет аркылуу демейдегидей уга бермекчи.
Айтмакчы, Азаттыктын күндөлүк берүүлөрү башка облустарда, биринчи радио жана башка шерифтерибиз тарабынан ООО үзгүлтүксүз чыгарылып жатат.
Сиздер Азаттыктын кезектеги таңкы берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Мен сиздер менен коштошом. Азаттыктын программалары болсо бир аздан кийин уланат. Биздин толкундарда болуңуздар.